Ассалам алейкум, ассалам алейкум, Қазағыстан елім армасан, Алталашы менің бармасан, аман болшы елім менің. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, қасиетті далам орманам, нұры жолсын саған алланам, аман болшы жерім менің. Амандасып күнде жүріңдер, хабарласып көңіл күйін сұрап бәлендер, тату өмір сүріңдер. Пайғамбардың бұл бір сүннеті, амандасу мұсылманның әрбір міндеті. Бір-біріне құрметті, аман болшы әке аналар, аман болшы апа ағалар, ер жұртының құшағында еркелеп өссін балалар. Ассалам алейкум, ассалам алейкум, Қазағыстан елім армасан, Алталашы менің бармасан, аман болшы елім менің.
Салам.